Dwi yma allan i chi o lyfr y proffwyd Hagai. Un o'r proffwydi bach fel maen nhw'n cael ei galw. Mi roedd Hagai fel nifer o'r proffwydi eraill yn broffwyd mawr mewn gwirionedd. Ond mae o'n cael ei alw broffwyd bach oherwydd bod ei lyfr o yn fyr iawn o'i gymharu a wel na'r arbennig Esaia, Jeremia ac Ezekiel ynde. Yn ail flwyddyn y brenin Dareus, yn y chweched mis ar y dydd cyntaf o'r mis, daeth gair yr arglwydd drwy'r proffwyd Hagai at Sorobabel fab Salathiel, llywodraethwr Juda, ac at Joshua fab Josedec yr archoffeiriad. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, mae'r bobl hyn yn dweud na ddaeth yr amser i adeiladu tŷ yr arglwydd. A daeth gair yr arglwydd trwy'r proffwyd Hagai a'i amser yw i chi eich hunain fyw yn eich tai Moethus a'r tŷ hwn yn adfeilio. A nawr, fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, ystyriwch eich cyflwr. Heiasoch lawer ond medu ychydig. Rydych yn bwyta, ond heb gael digon. Rydych yn yfed, ond heb gael eich llenwi byth. Rydych yn ymwisgo, ond heb bod yn gynnes byth. Mae'r sawl sy'n ennill cyflog yn ei gadw mewn cod dyllog. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, ystyriwch eich cyflwr. Ewch i'r mynydd, torwch goed i adeiladu'r tŷ, i mi gael ymhyfrydu ynddo, a chael anrhydedd medd yr arglwydd. Rydych yn edrych am lawer ond yn cael ychydig. Pan ddygwch y cynhyaf adref, roedd yn chwythu arno. Pam? Medd arglwydd y lluoedd. Am fod fy nhi i yn adfeilion a chwythau bob un ohonoch a thu i fynd iddo. Dyna pam yr ataliodd y nefoedd ei glydd ac y cadwodd y ddiar ei ffrwyth. Ac y cyhoeddau sinau sychder ar y ddiar, y mynyddoedd, y ryd, y gwyn, yr olew, ac ar bopeth o gynnyrch y tir, ar ddyn ac anifail, ac ar holl lafur dwylo. Gwrandawodd Sorobabel fab Salathiel a Joshua fab Josedec yr archoffeiriad, a holl weddill y bobl ar lais yr arglwydd ei Duw, a geiriau Hagai, Hagai y proffwyd anfonodd yr arglwydd i Duw. Ac anfonodd y bobl, anfonodd y bobl o flaen yr arglwydd. Yna llefarodd Hagai cenad yr arglwydd, neges yr arglwydd i'r bobl. Rwyf i gyda chwi, medd yr arglwydd. A chynhyrfodd yr arglwydd ysbryd Sorobabel fab Salathiel, llywodraethwr Juda, ac ysbryd Joshua fab Josedec yr archoffeiriad a gweddill bobl. A deithant a dechrau gweithio ar dŷ arglwydd y lluoedd ei Duw hwy ar y pedwerydd dydd ar hugain o'r chweched mis. Ar hosed bendith Duw ar y darlleniad mi edrychwn ni ar yr hanes yna nes mlaen yn yn hoedfa. Hanes pobl Juda wedi dod yn ôl o'r geithlyd, neu'r hei ohonyn nhw, wedi dod yn ôl o'r geithlyd yn Babilon, a'r her i ail adeiladu y deml. Gawn ni weddi rŵan. Dwi am ofyn i chi os oes neb yn cie gweddi, os oes neb yn unigolion neu sefyllfaidd, dwi'n siŵr cyn i neb ddeud yn byd bod angen gweddio dros sefyllfa Israel a Palestina. Rhywun arall? Petra, ia. Claddu mam fory. Gofio ni am Petra.
Cyflwr y byd yn gyffredinol.
Ia, digon gwir, Malcolm. Digon gwir. Gadwch ni ymdawelu lle a gweddio fo'n gilydd. a'r glwydden ni'n plygu o dy flaen di. Ac fel ydyn ni'n canu yn yr ennyn gyntaf, ne, ydyn ni'n rhyfeddu at y greadigaeth rhyfeddol yma. Ydyn ni'n rhyfeddu at amrywiaeth y planhigion a'r anifeiliaid a'r coed a'r cwbl wyt ti wedi creu. Ac yn rhyfeddu at y ffordd mae'r cwbl yn gweu i'w gilydd. A dyn ni'n diolch i ti am dy ddaioni tuag ato ni. Mae wedi bod yn gyfnod diolchgarwch ar eglwysi ar hyd a lled Cymru. A dyn ni wedi plygu o dy flaen di a diolch. Ond dyn ni'n sylweddoli yn aml ar glwydd yn bod ni falle yn bod ni ar fai, yn bod ni'n euog. O fod a diolch. Ac eto ar yr un pryd rywsut yn cymryd dy ddaioni di yn ganiataol. Dyn ni'n ymwybodol hefyd ar glwydd. Yn bod ni fel dynoliaeth yn euog o gan drin dy greadigaeth di. Dyn ni'n ymwybodol ar glwydd yn bod ni yn y gorllewin cyfoethog yn euog o gymryd mwy na'n siar o ddaioni y greadigaeth yma. Ac o ganlyniad i hynny fod neu bobl yn byd ni sydd yn diodde tlodi, yn diodde o newyn, yn diodde o afiechydon o ganlyniad i'r diffyg maeth. Plant yn marw am bod gennyn nhw ddim digon i fyw arno fo. A dyn ni'n gofyn ar glwydd neud i nid yn unig neud i faddau i ni, ond dyn ni'n gofyn neud i roi'r ysbryd glân i ni yn galluogi ni i fyw ac i weithredu mewn ffordd sydd yn sicrhau cyfiawnder i bobl yn yn byd ni. Neud i roi'r ysbryd glân i'n galluogi ni i fyw mewn ffordd sydd wir yn dangos gwerthfawrogiad, sydd yn fynegiant ymarferol yn diolch ni. Neud i'n helpu ni ar glwydd i beidio parhau i lygru dy greadigaeth di. Neud i'n helpio ni ar glwydd i alw ar lywodraethau'n byd ni i gadw at yr addewidion maen nhw wedi gwneud sydd i fod i yn symud ni tuag at fyd mwy cyfrifol yn ei defnydd a'i agwedd at yr amgylchfyd. Ond dyn ni'n sylweddoli mai nid llygredd materol ydy unig broblem yn byd ni ar glwydd. Dyn ni'n edrych ar y rang hyfiawnderau sydd yn byd ni. Ac yn arbennig dydy yma ar y gwrthdaro'r sydd rhwng pobloedd a dydy Rwsia ac Ukraine a Israel a Gaza. Ddim ond dau enghraifft difrifol ia, ond dau enghraifft o ryfeloedd sydd yn digwydd mewn sawl wlad ac ar sawl cyfandir. A dyn ni'n gofyn ar glwydd. Dyn ni'n gofyn i ti dywysog tangnefedd, neu di rywsut ar glwydd yn dy drigaredd, edrych ar y ddynoliaeth ma a dod â thangnefedd unwaith eto i'n byd ni. Dyn ni'n gweddio yn daer ar glwydd. Ar i ti roi doethineb i lywodraethau'n byd. Dyn ni'n gweddio yn daer ar i ti atal y trais erchyll Dyn ni wedi gweld thrais yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibio sydd y tu hwnt i ddim y bydden ni am i ddychmygu heb sôn am dystioedd o farglwydd. A mae'n ddychryn gynnon ni feddwl bod ne berig i Israel ymateb mewn ffordd debyg a dilyn llwybr llygad am lygad a dant am dant. Dyn ni'n cyfaddau ti arglwydd yn bod ni'n teimlo'n ddi ymadferth. Ond dyn ni'n troi ato ti ac yn gofyn, Dad, trigar ha. Dyn ni'n diolch i ti am y mudiadau hynny sydd yn gwneud gwaith yn enw Iesu Grist, hyd yn oed yng nghanol y gwrthdaro a'r casineb. Diolch i ti am waith Open Doors ac am dystiolaeth glywyd y bore yma i'r hyn ma' nhw'n i wneud ar glwydd. Diolch i ti fod ne yn Israel ac yn Gaza bobl sydd yn dilyn ffordd Iesu Grist ac yn trio bod yn oleini yn y tywyllwch o'i cwmpas nhw. Nid bod nhw'n gallu gwneud hynny'n i'n erthu hynny, ond dwi ti trwy dy lan ysbryd yn ei defnyddio nhw. Ar glwydd, dyn ni eisiau gweld mwy o bobl eto dod i gredu yn Iesu Grist, mwy o bobl yn dod i berthyn i deyrnas Dduw, a dyn ni eisiau gweld nodweddion dy deyrnas di yn dod yn reality yn y presennol. Dyn ni'n gweddio ac mi fyddwn ni'n gweddio rwan deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddiar hefyd. Dyna ydy'n gweddi ni ar arglwydd Iesu Grist ei hun, ddysgof ni gweddio hynny. Felly clywn ni ar glwydd y prynhawn yma. Trigar ha, wrth i ni droi atat ti, wrth i ni edrych arnat ti, yng nghanol yn dryswch, am hofne, am dychryn. Dyn ni yn gweddio ar ran yn byd, dyn ni'n gweddio ar glwydd y byddi di yn dy drigaredd, yn gweld yn dda i achub eto, i dywallt y lan ysbryd fel bod pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist, i lenwi calonau pobl a chariad at y ti dy hun ac at i cyd-dynion pwy bynnag ydyn nhw, ble bynnag ma' nhw. Dyn ni nes adre yma'r glwydd isio cyflwyno i ti y teuluoedd hynny sydd wedi profi galar yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. Dyn ni'n meddwl yn arbennig y prynhawn yma am Petra wedi colli mam. Dyn ni'n gweddio dy fendith di ar Petra ac yn gweddio dy fendith di ar yr angladd fory ar glwydd. Diolch i ti am barodrwydd alun i weinidogaethu yn y cyfnod yma. Dyn ni'n gweddio dros y rhai yn ymplis ni sydd yn diodde o afiechydon. Dyn ni'n gweddio dros yr unigolion hynny sydd yn gaeth i'w cartrefi. Ac yn diolch i ti amdanyn nhw. Ac yn troi atat ti ac yn ei cyflwyno nhw i ti oherwydd yn bod ni'n credu dy fod ti heddiw yn feddyg da fel yr oedde ti pan oedde ti'n cerdded ac yn cyffwrdd gwahanglifion a deillion a chloffion yn Israel 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Clyw yn gweddi yn ei felly arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti wrando nid yn unig ar y weddi lafar yma, ond ar gri calon pob un ohono ni. Ti'n gwybod beth sydd ar yn meddyliau ni, sna ddim byd yn guddiedig oddi wrtha ti. Helpia ni felly i gyflwyno'n hunain yn llwyrach i ti, ac i fynd o yma yn barod i dystio i dy gariad di yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn huddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wyddoch chi oedd i'n demtasiwn ofnadwy gyda'i bore yma. O'n i wedi paratoi rhyw chydig sylwadau, ond o'n demtasiwn i mi ddod yma pnawn yma a pregethu ar y sefyllfa yn Israel a Palestina. Ond mi sylweddoles i byddwn i ddim ond yn gwneud be mae lot o bobl yn ei wneud ar Facebook a'r cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd. Does i nebu o'n cadeiriau cyfforddus, o'n soffas. Chi'n bod, tasen nhw'n gwneud be dwi'n ddeud fydden eu heddwch yn y byd. Mae o yn ynghythruddo fi, ddeud y gwir, ac oedd o'n ynghythruddo fi y mod i'n hun wedi meddwl falle dylwn ni ddweud rhywbeth am y sefyllfa ac am hanes y gwrthdaro rhwng Israel a Palestina ac yn y blaen. Ond mi ddarllenes i Salm 13 a dwi am ddarllen honno i chi oherwydd oedd pennill ola'r emyn yn deud yr un peth. Dwi'n teimlo mae'r cwbl fedrwn ni wneud ar hyn o bryd yn sicr yma ydy troi at Dduw a gofyn i Dduw drwy garhau wrth i ni edrych ar y sefyllfa. Dyma mae Salm 13 yn ei ddweud. Am ba hyd arglwydd? Am ba hyd yr anghofi fi'n llwyr? Am ba hyd y cuddi dy wyneb oddi wrthyf? Am ba hyd y dygaf loes yn fenaid a gofid yn fy nghalon ddydd ar ôl dydd? Am ba hyd y bydd fy ngelyn yn drech na mi? Edrych arnaf ac ateb fi o arglwydd bynyw. Goleuaf y llygad rhag i mi gysgu hun marwolaeth, rhag i'n gelyn ddweud gorchfygau sef, ac i'n gwrthwynebwyr lawenhau pan gwympaf. A hon oedd yr adnod ar ein aro fi. Ond, rwy fi yn ymddiried yn dyffyddlondeb di, a chaiff yng nghalon lawenhau yn dywaredigeth. Canaf i'r arglwydd, a mi ddo fod mor hael wrthyf. Mae'r gair ond yn air pwysig yn y Beibl. Chi'n gwybod, mae yna lot o bobl yn gofyn pam bod yna gymaint o ryfeloedd a gwrthdaro a bethau ofnadwy ydych chi'n darllen amdanyn nhw yn yr Hen Testament. A dwi'n credu bod nhw yn ei ddangos i mi yn bod ni fel dynoliaeth yn methu copio yn y nerth yn hunain. Mae'r cwbl yn adlewyrchu yn pechod ni. A'n tueddiadau ni tuag at hunanoldeb y fi fawr. Ond mae'n ei ond, a'r ond ydy bod Dduw yn ei drigaredd, yn trigarhau wrth o'n i bod Dduw wedi danfon Iesu Grist i ddangos ffordd well. A dwi eisiau sôn, dwi'm yn mynd i ddeud dim byd gwleidyddol, ond dwi eisiau sôn yn fyr iawn y pnawn yma am ychydig o hanes Israel yng nghyfnod y proffwyd Hagai, a gofyn y cwestiwn beth sy'n gynno ni i'w ddysgu o'r hanes yma. Mi roedd Hagai yn proffwydo yn y blwyddyn 520 cyn Crist, 520 o flynyddoedd cyn Iesu Grist dod i'n byd ni. Dyn ni'n gwybod hynny oherwydd Mae geiriau cyntaf broffwydoliaeth o ydy yn ail flwyddyn y brenin Darius yn y chweched mis ar y dydd cyntaf o'r mis. Yn ei ddillwch chi'n bod yn fwy penodol na hynny, na drwch. A beth sy'n ddiddorol ynglyn â Hagai, chi'n bod yn ei meddwl am y proffwydi fel rhyw ddynion, a o'n eferched oedd yn proffwydo hefyd, ond yn ei meddwl amdanyn nhw fel pobl oedd yn proffwydi ar hyd y blynyddoedd, chi'n gwybod, fath a rhywun sydd wedi bod yn wneudog am hanner can mlynedd neu rhywbeth. Mae proffwydoliaethau Hagai i gyd yn digwydd yn yr un flwyddyn. Mae'n ebeder proffwydoliaeth yn ei lyfro. Un yn deud yr ail flwyddyn i'r brenin Darius yn y chweched mis ar y dydd cyntaf o'r mis. Y nesan deud ail flwyddyn y brenin Darius yn y seithfed mis ar yr unfed dydd ar hugain o'r mis. A wedyn y nesan ar y pedwerydd dydd ar hugain o'r nawfed mis yn yr ail flwyddyn. A'r broffwydoliaeth ola'r un diwrnod daeth gair yr arglwydd at Hagai eilwaith ar pedwerydd dydd ar hugain o'r mis. Just cyfnod byr o chydig fisoedd oedd o'n proffwydo. Ac mi roedd o'n proffwydo yn yr un cyfnod ar proffwyd Sechareia, sydd y proffwyd sydd yn ei ddilyn o yn y Bibl ni. Ac oedden nhw yn annog pobl i ailadeiladu y deml yn Jerusalem. Oherwydd mi roedd y Babyloniaid wedi ymosod ar Jerusalem, ddeud y gwir, ddaren nhw ymosod sawl gwaith ar Jerusalem. 85 mlynedd cyn i Hagai broffwydo oedd yr ymosodiad cyntaf y flwyddyn 605 cyn Crist. Oedden nhw wedi ymosod a caes glido y bobl bwysig i gyd. Yr aelodau'r senedd, chi'n gwybod, y bobl oedd yn rheoli yn y wlad felly. Ac yn eu plith nhw, yn ôl pob tebyg, mi roedd Daniel, dych chi'n gwybod hanes Daniel felly. Ar ôl hynny, mi roedd yna gyfnod ansefydlog iawn iawn yn y wlad. Pobl ddim yn gwybod be i wneud ac oedden nhw'n mynd i wrthryfelan erbyn Babylon, oedden nhw'n mynd i droi am help i'r aifft yr ymerodraethau mawr, be oedd yn mynd i ddigwydd, ac oedd o'n gyfnod ofnadwy o ansefydlog. A mi aeth 20 mlynedd hibio cyn i'r Babyloniaid benderfynu ymosod eto ar Jerusalem, a tro yma mi ddaru nhw gaeth glido mwy o bobl yn y flwyddyn 597 cyn Crist. Y tro yma, mi eithon nhw ar marchnatwyr, ar crefftwyr i gyd, ac unrhyw un arall oedd ar ryw fath o ddylanwad. Ac ymhlith rhini oedd y proffwyd Ezekiel. Mi roedd yn y cyfnod pan oedd hyn i gyd yn digwydd, mi roedd y proffwyd Jeremia yn proffwydo o Jerusalem, oedd o'n nghanol y gwbl felly. Ond mi roedd Ezekiel, y proffwyd Ezekiel, wedi cael ei gaeth glido i Babylon, ac mi roedd o'n proffwydo o Babylon. A wedyn, eto, mewn faint 9-10 mlynedd, yn y flwyddyn 586 cyn Crist, mi ymosododd Babylon eto, a tro yma mi ddaru nhw losgi dinas Jerusalem yn ilw a dinistrio'r deml yn llwyr. Hwn oedd y cyfnod pan sgwennodd Jeremia y llyfr Galarnad Jeremia, ynde. Dych chi'n cofio, wel, mae rhanew y Galarnad Jeremia wedi cael ei adrodd gen gymaint o bobl. Sôn am y dinistr ofnadwy. Rhywbeth tebyg os nad gwaith i'r hyn dyn ni weld yn Gaza ar hyn o bryd. Cwbl, cwbl erchyll. Ac mi roedd y proffwyd ni'n dweud pam oedd hyn wedi digwydd. Ac oedden nhw'n rhoi tri rheswm bod pobl wedi troi cefn ar Dduw, bod y system wleidyddol yn gormesu pobl dlawd. Ac yn drydydd i bod nhw'n ymddiried yn ei gallu i hunain i amddiffyn eu hunain ac i sicrhau dyfodol iddyn nhw eu hunain. Tri peth. Y cynta, troi cefn ar Dduw. Mae'r proffwydi'n cyfeirio ato fo fel eilyn a ddoliaeth. Yr ail, gormesu'r tlodion, materoliaeth. A'r trydydd, ymddiried yn unerth eu hunain, militariaeth. Nawr hanner can mlynedd ar ôl eu hunain ddigwyddodd, mi ddigwyddodd neu beth mawr iawn yn hanes y byd, fel y gwybyddid amdano fo bryd yn ni. Mi ddaru Babilon gael ei chonkro. Fe goncrwyd Babilon yn y flwyddyn 539 gan fyddin Persia. Lle roedd Babilon yn gorchfygu ac yn rheoli gwledydd trwy gaeth gludo pobl o'i gwlad i hunain, oedd gen Persia bolisi gwahanol. Mi roedd Persia yn caniatáu i'r bobloedd hynny fynd yn ôl i'w tiriogaeth i hunain. Ac y brenin ar y pryd oedd Cyrus. Ac fe roddodd Cyrus ganiatad i'r Iddewon fynd yn ôl adre i Jerusalem ac ail adeiladu'r deml. Dyn ni'n darllen am hynny yn y bennod gynta o lyfr Esra. Mi ddaru'n ddwy flynedd ar ôl iddo fo gyhoeddi hynny, mi ddaru'n ryw hanner can mil o Iddewon ddychwelyd o Babilon i Jerusalem. A beth sy'n ddiddorol ydy mae'r rhain oedd y bobl committed, y bobl ymroddedig, y bobl oedd yn fodlon wynebu dyddiau anodd. Oherwydd oedd ddim yn mynd i fod yn job hawdd o gwbl ail adeiladu'r deml. Mi roedd gynnyn nhw daith o 900 milltir o'i blaenau nhw. Fyddai fod i cymryd rhyw 4 mis, mae'n siŵr. Mi fydden nhw wedi gadael i teulu a'i ffrindiau yn Jerusalem a mynd i yn Babilon a mynd i Jerusalem i ail adeiladu y deml. Chi'n gweld, mi roedd yr Iddewon, er eu bod nhw wedi bod yn Babilon, rhai ohonyn nhw am 80 mlynedd a mwy, oedden nhw wedi llwyddo nhw. Mi roedden nhw wedi cael bywyd cyfforddus yn y pen draw yn Babilon. Ac aros yn Babilon oedd yr opsiwn cyfforddus, yr opsiwn hawdd iddyn nhw. A'r bobl oedd wedi dewis mynd yn ôl i Jerusalem, rhain oedd y bobl ymroddedig, y bobl oedd wedi dewis, wedi gwneud y dewis anodd felly, y dewis caled. Nawr, maen nhw'n cyrraedd nôl, a blwyddyn ar ôl iddyn nhw gyrraedd, mi roedden nhw wedi gosod sylfaeni'r deml, ac mi roedd ne ddathlu mawr. Mae ne sôn am y dathlu yne yn llyfr Esra y drydedd bennod. Ond mi roedd ne wrthwynebiad hefyd. Oherwydd mi roedd yn y cyfnod pan aru Babilon symud yr Iddewon allan o Jiwda ac Jerusalem, mi roedden nhw a'r Asyriaid cyn o'i blaenau nhw wedi symud pobloedd eraill i mewn i beden ni'n ei nabod heddiw fel gwlad Israel. A dyma gefndir y Samariaid. Chi'n gwybod, dyn ni'n gwybod am hanes yr gwrthdaro oedd rhwng yr Iddewon a'r Samariaid yn ddyddiau Iesu Grist. Oedd yr Iddewon a'r Samariaid yn casau i gilydd. Be oedd wedi digwydd oedd bod y bobloedd eraill mae wedi symud i mewn i'r diriogaeth, a dros yr 500 oedd wedi mynd hibio, mi roedd yr Iddewon a'n hwthau wedi rhyngbriodi, wedi dod i berthynas a'i gilydd, a wedyn oedd yr Iddewon oedd yn byr, os liciwch chi, yn ystyried y lleill, dim yn Iddewon go iawn felly. Mae yna lot fawr o hanes ddiddorol tu ôl i hyn. A mi roedd yr Samariaid yma, bobloedd eraill oedd o gwmpas Jerusalem yn y cyfnod yma yn gwrthwynebu i'r Iddewon ailadeiladu'r deml ac ailadeiladu Jerusalem. Mi roedden nhw yn ofni canlyniadau gwleidyddol hynny. A be nath y gwrthwynebiad oedd gwneud i'r Iddewon ddigaloni a mi ddaru'r gwaith ar y deml stopio ar ôl llai na dwy flynedd. A ddigwyddodd dim byd o gwbl am 4 blynedd ar 10 nes i Persia gael brenin newydd o'r enw Darius. A pan ddaru Darius gael ei orseddu yn frenin ar Persia, dyna pryd yn ni yn dod ar draws Hagai a Sechariah. A maen nhw'n proffwydo yn ystod ail flwyddyn teyrnasiad Darius. Yr un peth arall sy'n eisiau ddeud am y 4 blynedd ar 10 neu ydy mae nid gwrthwynebiad oedd yn unig gyfrifol am rwystro'r gwaith. Beth oedd wedi digwydd yn y cyfnod yna oedd bod yr Iddewon wedi mynd yn ddifater. Oedd y gwaith wedi stopio a dros gyfnod o 4 ar 10 o flynyddoedd yn enw teimlo. Dyn ni'n hapus. Ac oedden nhw'n mynd ati i sicrhau bod nhw'n gyfforddus. A dyna pam mae yna adnod ddiddorol iawn yn ar ddechrau llyfr Hagai yn deud fel yma. Ai amser yw i chi eich hunain fyw yn eich tai moethus a'r tŷ hwn, sef y deml, yn adfeilion. Oedden nhw wedi mynd yn ddifater. A mae Hagai a Sechariah yn eu herio nhw. Beth oedd wedi bod yn digwydd felly? Yn ystod y 4 blynedd ar 10, neu mae'n debyg, oedd e broblemau wedi bod oherwydd bod y cynnyafe ac yn y blaen wedi methu. Oedden nhw wedi cael cynnyafe gwael, oedden nhw wedi cael sychder, ac o ganlyniad i'r cwbl problemau economaidd. A mae Hagai yn dweud wrthyn nhw bod Duw yn eu profi nhw. A per Hagai oedd ar iddyn nhw gael eu blaenor ieithen iawn. Chi'n gwybod mae'n hen broblem yn dydi bod pobl yn ymgollin i bywydau hunain a Duw yn cael ei wthio i'r cyrion. Gwir ydy, mae hynny'n gallu digwydd hefo ni sydd yn ffyddlon os liciwch chi, o syl i syl. Mae'n crefydd ni'n gallu bod yn ddigon cyfforddus, ydy, mae o'n rhan o'n ffornio o fyw a dyn ni'n ei wneud o. Ond y cwestiwn oedd Hagai ni ofyn ydy, ydych chi wir yn rhoi blaenoriaeth i fyw i hun? Neu ai just yr allanolion sydd yn bwysig. A dyma nhw'n ymateb i broffwydoliaeth Hagai a Sechariah ac yn mynd ati o fewn tair wythnos i adeiladu'r deml. A mae Duw yn rhoi proffwydoliaeth arall i Hagai a yn dweud wrth y bobl rwy fi gyda chwi. Felly, oedd y bobl yma oedd ar un adeg wedi mynd yn ddifater ac yn esgeulus o bethau Duw, wedi penderfynu gwrando ar neges Duw trwy'r proffwyd ac ymroi o'r newydd i wasanaethu Duw o ddifri. A mae Duw yn deud, mi rydw i gyda chi. Mor aml den ni'n bwrw ati i wneud gwaith Duw, chi'n bod sel newydd, ond yn fuan iawn yn mynd i deimlo falle bod yn ymdrechion ni'n ddiwerth. Den ni'n ceisio bod yn ffyddlon, ond os dim llawer yn digwydd, a mi rydyn ni'n digaloni eto. A mae'r demtasiwn wedyn i leisu dwylo ac i anobeithio. Ond mae Duw gyda ni. Mae o'n bresennol hefo ni bob amser. Ac mae'r Duw, den ni'n credu yno fo, yn Duw sydd yn gallu gwneud pethau rhyfeddol hefo'n hedyn mwstad lleia ni. Be mae o eisio ydy ni sicrhau fod yn blino'r ieithau ni'n iawn. Bod yn ffyddlondeb ni iddo fo, fentrau ddweudio fel yma, fod yn ffyddlondeb ni iddo fo, bwysicach na'n ffyddlondeb ni i Ebenezer. Mae'n beth mawr i ddweud, felly ffyddai ddim bod yn un bas, wrth gwrs, gallan. Ond mae'n hawdd iawn i ni fod yn ffyddlon i Ebenezer, heb wir roi dyflinoriaeth ddylen i roi i Dduw ei hun. Beth bynnag, mae'n ddau fus arall mynd hibio ac mae Hagai'n rhoi neges arall iddyn nhw gen yr arglwydd. Erbyn hyn, mi roedd hi yn fus rhagfyr. Ac doedd glawogydd yr hydref, yr glaw diweddar, byth wedi dod. A tri mis cyn hynny, oedd Hagai wedi rhoi y broffwydoliaeth ma'n deud, mi fydda i gyda chi. Tri mis cyn hynny, mi roedd Hagai wedi deud, os gewch chi'ch blaenoriaethau'n iawn, mi na i'ch bendithio chi. Ond doedd dim byd wedi digwydd. Mae Hagai yn ei cael nhw unwaith eto i chwilio eu calonau. Mae o'n dweud wrthyn nhw fod eu haddoliad nhw ddim yn dderbyniol gan Dduw. A mae o'n rhoi dau ddarlun iddyn nhw i ddangos fod y ffaith i bod nhw'n cyflwyno ffrymau i Dduw ddim yn sortio gweddill i bywydau nhw allan. Yn wir fod y ffordd oedden nhw'n gwneud hynny yn cyfaddawdu fod i bywydau bob dydd nhw, os liciwch chi yn llygru'r offrymnes, gyda'i'n amser i ddarllen y proffwydoliaethau, ond gael hannog chi fynd adre a darllen llyfr Hagai. Chi'n bod, mae o dwy bennod sydd yno fo. Mae o'n, newch chi ddarllen o mewn 5 munud, llwch chi werthu ddarllen o dair gwaith mewn chwarter awr. Ond dyma mae Hagai yn ei ddeud. Mae o'n dweud bod i hoffrymau nhw a'i haddoliad nhw wedi cymryd lle Dduw ei hun mewn ffordd. A dwi eisiau dweud bod yn ymroddiad ni i gyfarfodydd a gweithgareddau crefyddol, diolch yn bwys pa mor dda den nhw, ddim yn plesio Dduw yn dyn nhw ei hunain. Nid dyna mae Dduw isio gynno ni gynta. Dio'n bwys pa mor gywir, os liciwch chi, ydy'n crefydda ni. Nid dyna mae Dduw yn ei ofyn gynno ni. Be mae Dduw isio, ydy'n calonau ni. Wrach bod chi'n meddwl bod ni'n ddifrifol o feirniadol yma. Ond dwi wedi ddweud o, oherwydd bod fi wedi brofio'n hun. Dwi wedi profi yn hun bod i'n mor hawdd cuddiad yn tlodi ysbrydol tu ôl i ryw weithgareddau sydd yn gallu bod yn arwynebol. Chi'n bod pam mae y cwrdd gweddi ydy'r cwrdd gwana yn eglwysi Cymru y dyddi yma. Cwestiwn. Chi sy'n gallu ateb, pob un ohono ni sy'n gallu ateb, i ba raddau mae gweddi yn adlewyrchu yn perthynas neu'n diffyg perthynas real ni hefo Dduw. Dyn ni'n gallu cuddio yn tlodi ysbrydol tu ôl i ryw haen arwynebol o weithgarwch. Ond mae Iesu Grist ydy'n dysgu ni fod Dduw yn nabod yn calonau ni. A mae Hagai yn gofyn iddyn nhw ystyried sut mae pethau wedi bod. Pam bod y misoedd mae wedi mynd hibio, pam maen nhw wedi ymroi o'r newydd i'r gwaith a dim byd wedi newid. A mae'n bwynt yn dod pan maen nhw'n sylweddoli mae'r cwbl sy'n gynnu nhw i'w roi i Dduw go iawn ydy bywydau hunain. Chi'n cofio geiriau Iesu Grist? Dwi'n gwbl argoeddedig yn hun. Mae proffwydoliaeth hagau oedd gen Iesu Grist mewn golwg pan ddudodd o'r geiriau ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. A'r holl bethau hyn a roi'r yn ychwaneg. Ceisiwch yn gyntaf, peth cyntaf, beth sy'n dod gyntaf yn bywydau ni? A mae Hagai yn ola'n cael proffwydoliaeth arall. Gair gan Dduw, neges i Soro Babel. Ac mi roedd y Soro Babel yma gyda llaw. Yn un o ddisgyn y ddion y brenin Dafydd oedd o'n llinach Iesu Grist. Se chi'n edrych ar yr llinach Iesu Grist yn Mathew ac yn Luc, mi ffindiwch chi enw Soro Babel yna. Sydd yn arwydd i ni fod Dduw yn ffyddlon i'w addewidion ynde. Oedd o'n ffyddlon i'w addewidion i Abram, yn ffyddlon i'w addewidion i Dafydd. Mae Dduw yn ffyddlon. Ac mae'r deyrnas mae Dduw wedi addo, y deyrnas sydd i ddod pan ddaw Iesu nôl rhyw ddydd, yn deyrnas meddeb o sydd wedi torri mewn i'r presennol. Eto, fel oedden ni'n gweddio, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar, megis yn y nef. A mae Dduw yn rhoi'r ysbryd glân i ni fel blaenffrwydd o'r deyrnas yna, fel y ffrwydd cynta. Y peth sydd yn dangos bod bywyd, bod y byd mae'n gallu bod yn le gwahanol, mae gynno fo eisiau dechrau yn bywydau ni. Mae gynno fo eisiau dechrau yma, yn eich calon chi ac yn nghalon i. Felly, beth ydy neges Hagai? Dwi'n credu bod neu bedwar peth y gallwn ni dynnu o'i broffwydoliaethau fo. Ewch adre, darllen y llyfr y chynen i weld os ydych chi'n gytuno fo fi. Peth cynta ydy bod rhaid i ni ddysgu cael yn blin o'r ieithau'n iawn. Yr ail ydy bod rhaid i ni gael gwared a'n difaterwch. Ond peidio tybio mae just gweithgaredd sydd yn cwrdd ar hyn mae Dduw yn galw amdano fo. Y trydydd peth ydy bod o ddim isio ni ddigaloni. Faint onoch chi sydd wedi clywed y geiriau fu pethau bus fel oedden nhw? Chi'n gwybod? Dyn ni'n edrych yn ôl ar hanes diwygiadau ag yn y blaen yng Nghymru a deud, welwn ni byth hynny eto. Ar ei lawr mae pethau'n mynd. Na, mae Dduw yn ffyddlon a mae rhaid i ni beidio digaloni. Ac mae o'n gallu cymryd yn hedyn mwstad bach ni a gwneud pethau rhyfeddol efo fo. A'r pwynt ola ydy fod rhaid i ni fod yn bobl sydd yn fodlon chwilio'n calonau o flaen Dduw a gwneud yn siŵr mae ein perthynas ni hefo fo sydd yn cael ei flaenoriaeth. Bod yn perthynas ni hefo Dduw yn dod o flaen unrhyw brysurdeb a gweithgarwch. Fentrai ddeud y gair arwynebol. Mae o'n arwynebol os nad ydy o'n tarddu o'r berthynas. Chi'n dall beth dwi'n feddwl? Gadwch ni weddio fo'n gilydd. Arglwydd, wyt ti'n Dduw sydd yn nabod calonau pob un ohono ni. Den ni'n diolch i ti am yn gilydd, den ni'n diolch i ti am gwmni'n gilydd. Dyn ni'n diolch i ti am gael dod efo'n gilydd i dafoli di. Ond dyn ni yn cyfaddu i ti arglwydd yn bod ni'n greaduried gwan, pechaduris, anghennus. A dyn ni'n gofyn i ti y pnawn yma, wneud i'n helpio ni i beidio bodloni ar ryw rith o grefydd heb ei grym. Gna ni yn bobl sydd yn sychedu am yr ysbryd glân, sydd â chalonau agored, a chlystiau agored i wrando ar y cwbl sydd gyda ti ddweud wrtho ni. Gna ni'n bobl arglwydd sydd isio perthynas real, bywiol hefo ti o flaen pob peth arall. Dyn ni'n gofyn i ti faddau ni am yr adegau neu pan dyn ni'n ddifater. Dyn ni'n gofyn i ti faddau ni am yr adegau neu pan dyn ni'n digaloni ac yn anobeithio. A dyn ni'n gofyn i ti am nerth yr ysbryd glân i'n galluogi ni i chwilio'n caloneg er dy bron di. Ac i dy geisio di a dy deyrnas o flaen popeth arall. Pwyso ar ei fraich. Dyna dyn eisio arglwydd. Pwyso arna ti. Felly dyn ni'n gofyn i ti yn enw ac yn hyddiant yn arglwydd Iesu Grist. Neud ein tynnu ni yn agos at a ti dy hun unwaith eto. Oherwydd yn y berthynas yne mae teyrnas Dduw yn dod ar y ddaear yn y bywydau ni fel yn y nefoedd. Clyw ni am yn bod ni'n gofyn yn ei enw fo. Amen.